shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Ja, så er det igen blevet den tid på ugen, hvor vi sender Q&K, mediemagasinet fra Ekstra Bladet Studier her på Rådhuspladsen. Vi er lige en postgang tidligere ude, end vi plejer at være. Det er Christi Hemmelfart i dag, og normalt ville vi udkomme en fredag, men vi synes, at nu hvor det er en heldig dag, der falder på en torsdag, så kan vi lige så godt lade jer lytte og få muligheden en dag tidligere. Vi skal igennem tre store emner i dagens udgave af Q&K. Vi ser på den nok så omtalte podcast, som statsministeren har været vært i. Hvad det lige, der foregår der? Jeg får besøg af statsministerens første gæst i det regi, nemlig informationschefredaktør Rune Lykkeberg. Så skal vi også diskutere, om verden er blevet fartblind. Fartblind i forhold til den jo ganske store flygtningekatastrofe, der foregår lige for vores øjne. Det er som om, siger Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors, det er som om, at vi slet ikke ser, hvad der foregår, at vi er blevet fartblinde. Og så skal vi selvfølgelig også lige runde det medieforlig, som er kommet til verden, siden vi sendte sidst et medieforlig, der indebærer, at 24/7, det nye 24/7, lukker og slukker om et års tid, og som også indebærer, at der bliver sendt endnu flere penge til Danmarks Radio. Vi får besøg af Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sand Kjær. Og så er det tid at introducere ugens gæste medvært. Han sidder her i studiet over for mig. Og han er en slags kollega, kan man godt sige. Fordi Simon Emil Ammitzbøll, det er dig. Velkommen til.
Tak.
Du er jo begyndt at gå os journalister i bedene. Du er blevet podcastvært. Jeg kunne jo også sige, at du også begyndt at gå statsministeren i bedene, men det er vel snarere hende, der går også i bedene. Lad nu det ligge. Uh-huh. Du er blevet podcastvært?
Jeg er faktisk blevet radiovært, fordi det sendes jo på 24/7, og dermed også på DAB, selvom de fleste hører det som podcast. Det hedder Ministertid, og jeg interviewer simpelthen forhenværende ministre om deres tid som minister og medlem af regeringen.
Og det kan man godt have tid til, når man jo er, hvad du fortsat er, medlem af Folketinget?
Ja, nu er det jo kun 53 minutters udsendelse om ugen plus forberedelse, så det skulle der jo gerne være tid til.
Åh, men det jeg sådan lidt antyder er, at du er lidt under afvikling. Er du ikke det som politiker?
Åh, altså, du kan jo sige, jeg plejer at sige, at jeg er tættere på udgangen end på indgangen for Christiansborg. Jeg har siddet på Christiansborg mere end 17 år som folketingsmedlem. Og jeg genopstiller ikke ved næste valg, så på den, og sidder uden for grupperne, så på den måde kan du godt sige, at jeg er under afvikling, som du så smukt
formulerer. Du skal ikke tage det ilde op, men det er vel det der, når man har truffet beslutningen, man er ikke længere medlem af et parti. Og
det er jo klart, ikke? Altså, for eksempel var der jo afslutningsdebat her i begyndelsen af ugen, og så kan man jo sige, jeg tror, en løsgænger kunne få lov til at holde 7 minutters tale med 3 spørgsmål til. Og der tænker jeg, ved I hvad, det her det er bare en valgkampsseance for dem, der nu skal ud og genvælge, så jeg tror godt, jeg kan spare mig de 10 minutters arbejde på talerstolen. Så det,
og hvordan har du det med beslutningen?
Den har jeg det rigtig godt med, ved du hvad, jeg har siddet i 5 perioder. Jeg tror ikke, jeg afslører for meget ved at sige, at der er mere end et parti, der har tilbudt, at jeg kunne stille op ved næste valg.
Og er der det?
Det er der.
Og så vil du og i givet fald vil du være kommet op på partinummer, jeg har ikke talt på det.
Ja, altså, jeg er blevet valgt for 2 partier. 2 gange for de radikale, 3 gange for Liberale Alliance, og så har jeg derudover 2 gange prøvet at lave partier, der ikke blev til så meget, nemlig Borgerligt Centrum og noget, der hedder Partiet Fremad, så 4 i alt forløbig. Men ved du hvad? Man skal aldrig ærges over det, man forsøger at gøre. Det kan jo blive til noget, nogle gange bliver det ikke til noget. Men jeg tror på, at hvis man selv tager nogle initiativer og selv prøver at gøre nogle ting, så skal man nok få en spændende tilværelse.
Og nu sidder vi jo her, Simon Emil Ammitzbøll, i et mediemagasin, og lad os lige få det på det rene. Hvad er du, eller hvem er du som medieforbruger?
Jeg er nok rimelig klassisk, ikke? Altså, jeg læser jo de fleste af aviserne. Det er jo sådan en politikerskade, ikke? Jeg læser stort set alle aviser hver dag. Jeg hører lidt radio, faktisk efter jeg selv er blevet radiovært, så har jeg begyndt at lytte mere til radio, også til konkurrenterne. Det må jeg jo tage med og podcast i det hele taget. Og så ser jeg jo også, jeg ser jo ikke Flow TV overhovedet, men ser Netflix og selvfølgelig også både DR og TV2.
Det er sjovt, hvor hurtigt det er blevet afviklet, det her Flow TV. Ikke? Altså, vi taler jo i virkeligheden ganske få år, hvor vi har gået fra, at vi er nærmest sådan, nu klokken 21, nu skal vi se TV-avisen nu, til at vi slet ikke er styret af det længere i hvert fald.
Det er fem år siden, jeg trak kablet til kabel-tv ud af fjernsynet, og har ikke overvejet en eneste gang at sætte det i igen.
Og det er ret vildt, ikke?
Ja.
Men der er selvfølgelig en gruppe derude, der stadig siger nu klokken 21, vi skal se TV-avisen, men de bliver færre og færre.
Jeg skulle sige, man kan jo se udviklingen, hvordan det vender sig. Jeg kan jo se selv min gamle mor, hvis man må sige sådan, for 82 år, hun ser da masser af at streaming og høre podcast osv., så jeg tror, at Flow TV, det forsvinder nok i løbet af nogle år.
Så du er en podcastmand?
Det er jeg.
Du er en on-demand-mand?
I den grad.
Og jeg er nødt til at spørge dig, hvad dit podcast, sådan normale podcastforbrug er. Hvad er det, du lytter til?
Jamen, jeg lytter primært til ting, som er lidt nørdet. På den kanal, jeg selv arbejder på, har de noget, der hedder Det Hemmeligste af Det Hemmelige, der handler om Stay Behind-grupper under den kolde krig. Jeg elsker det og sluger det fuldstændig råt. Jeg er også ved Putins verden, jeg lytter meget til. Så er det mere sådan nogle specialudsendelser. Altinget har faktisk haft nogle rimelige sådan, nørdede podcast om EU, om rigsrettens historie og sådan nogle ting. Det er meget politisk og historisk nørderi.
Har du også hørt statsministerens forsøg ud i podcastgenren?
Jeg har hørt statsministerens forsøg ud i podcastgenren mest, fordi jeg skulle være her i dag, for nu at være ærlig. Jeg synes måske...
Kort anmeldelse.
Så er det en time, jeg aldrig får igen. Jeg synes ikke, det var specielt ophidsende for nu at sige det sådan, men jeg synes, det er færre end square, hun kaster sig ud i det.
Ja, man kan vel egentlig ikke bebrejde Mette Frederiksen noget, vel?
Prøv at høre, den postkarte er jo en reklame for Socialdemokratiet fuldstændig på linje med en valgplakat, en pjæse eller en tv-reklame. Og det synes jeg da bare, at Socialdemokratiet skal komme ud med sin budskab på alle de kanaler, de har lyst til.
Ja, og næppe, det er jo næppe noget tilfælde, at nu vil man lige orientere sig i retning af det vælgersegment, man ikke havde så godt fat i sidst, nemlig storbyvælgerne.
Og der må jo sige, at kommunalvalget var noget af en lussing til Socialdemokraterne i de største kommuner. Og jeg tror, at man har analyseret rimelig grundigt, hvad skal man gøre for at få nogle af de vælgere igen. Fordi hvis man ikke har de fire største kommuner, så kan man jo ikke få et godt valgresultat.
Så altså, at Mette Frederiksen, kongerigets statsminister, giver den som podcastvært, det kan man gøre sig tanker om, men forarvet kan man ikke rigtig tillade sig at være, eller hvad?
Jamen, det synes jeg ikke i min egen tid i Liberal Alliance i kommunalvalget for nu fem år siden. Der engagerede vi desværre nu afdøde Albert Dyrlund, som lavede nogle udsendelser på nettet målrettet unge mennesker for at få unge til at skulle stemme på Liberal Alliance. Altså, det er vel ikke meget anderledes end at lave en podcast eller lave så meget andet.
Men er man typen, der vil se hullet i osten, hvis man anfører, at det er altså en statsminister, der er meget karrig med offentlige optrædener i alt fald, når det handler om, at hun kan blive stillet til regnskab for noget. Hun giver den så som vært i en podcast, og hun inviterer en Instagram, det skal vi ind på lidt senere, Instagram-profil ind og lader sig interviewe hende. Ikke synderligt kritisk, kan man roligt sige. Altså, er man en mørke mand, en, der vil se problemer, hvis man synes, at det kunne være udtryk for et eller andet, der måske er lidt skævt?
Jeg synes mere, man skal dele det i to og sige, at det er et problem, at statsministeren ikke stiller sig nok til rådighed for den etablerede presse. Det synes jeg er et problem. Men at de reklamer, som et politisk parti nu engang benytter sig af, ændrer form, fordi tingene sker, der er andre kanaler, man bruger i dag, end man gjorde for 20, 30 og 50 år siden, det synes jeg sgu er lidt ømskindet, at man skal se så mange journalister, okay, der synes, at det er helt forfærdeligt.
Så det, at statsministeren giver den som podcastvært, har premiere i den her uge, det er fair and square. Det er helt naturligt, at politikere, i det her tilfælde statsminister, vil gøre noget for at tiltrække vælgere. Det, der så er spørgsmålet, er, skal vi journalister, en KSU, en chefredaktør på Information, medvirke i stuntet? Hvad tænker du der?
Jeg synes jo, det er lidt morsomt, at det er chefredaktøren for den avis på vis bagside, der under titlen står uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Fordi som jeg ser det, så medvirker Rune Lykkeberg i virkeligheden bare i en reklame for Socialdemokratiet. Det er den eneste funktion, han i virkeligheden har.
Og det var faktisk også lidt det, der var min tilgang, da jeg tidligere på dagen, inden du kom her til Simon Emil Ammitzbøll, havde besøg af selvsamme Rune Lykkeberg her i studiet og spurgte ham, hvad i himmels navn han laver i den podcast.
Jeg synes, at vi laver en avis på Dagbladet Information, hvor vi hele tiden prøver at fortælle folk, hvordan verden skal forstås. Hvor vi hele tiden prøver at fortælle, sådan her skal du forstå klimakrisen, sådan her skal du forstå krigen, sådan her skal du forstå Europa. Og det gør vi jo alle os, der deltager i den offentlige debat, ud fra en idealistisk forhåbning om, at det vejleder magthaverne, at det, vi taler om, faktisk betyder noget for dem, der bestemmer. Det er en helt grundpræmis for den offentlige debat. Når statsministeren kommer så og spørger, vil du fortælle mig om, hvordan du synes, verden hænger sammen, så synes jeg, det ville være latterligt, og det ville være ikke at tage mit eget arbejde alvorligt at sige nej.
Men Rune Lykkeberg, jeg stopper dig lige her, fordi du er ikke født i går. Du er også mere begavet end de fleste. Du ved godt, at når statsministeren laver en podcast, hvor du bliver inviteret med som første gæst, og efter dig andre prominente folk, så er det jo ikke for din eller de andres blå øjnes skyld, så er det fordi statsministeren vil opnå noget med det. Har den tanke slet ikke strejfet dig?
Jamen prøv at høre, Henrik, den... Nu er der jo ingen af os, der er født i går, så det ligger jo i et hver relation til politikere. Altså dem, der laver en historie om podcasten og tager med ud som journalister og tager billeder af dem, der sidder og snakker derinde, er jo også med for en skyld. Der er jo et give and take i alle relationer med politikere. Det er, at de skal bruge det til noget, og vi skal bruge det til noget. Min klare holdning til alt det her, det er, at idéer, analyser, vores samtaler, det kan overskride egeninteressen.
Men du
fordi
har
ellers
jo,
var der ikke noget at snakke om.
Du har jo om nogen alskens kanaler til at komme ud med dine kloge, indsigtsfulde betragtninger om alt muligt. Jeg spørger lige igen, hvad skulle du i statsministerens show?
Jamen, jeg har da ikke alskens kanaler til at fortælle hende, hvordan
du
jeg
synes... Du har da en hel avis.
Ja, men til at sidde over for hende og fortælle hende, hvorfor jeg synes, den måde, de har forstået krigen på, er forkert. Hvorfor jeg synes, den er farlig. Jeg har ikke alskens kanaler til at sige til hende, jeg kan ikke være optimist på menneskehedens vegne, når Danmark ikke engang kan leve op til sin klimamål. Jeg har ikke alskens kanaler til at forklare hende, hvad jeg gør i udsendelsen, hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem national identitet og europæisk kapacitet.
Men nu prøver jeg lige med en teori, og nu må du sige, hvis den er fuldstændig ude af en tangent. Statsministeren har, hendes parti, har haft problemer med storbyvælgere. Mere intellektuelt funderede mennesker synes, at Socialdemokratiet er blevet for meget makrel med. Nu var der behov for ligesom at pusse den profil af. Til det formål laver man en podcast. Den podcast skal indeholde kloge folk, der kommer med kloge betragtninger, som for eksempel Rune Lykkeberg, der siger noget om Europa. Er det helt skævt at se din medvirken i den podcast som en hjælp til de bestræbelser, jeg lige har beskrevet der, som jeg tror, statsministeren har?
Nej, men Henrik, det er vi jo fuldstændig enige om. Hun har en interesse i det. Og hvis du så siger, hvad tabte de kommunalvalget på, ikke? Og hvad repræsenterer Dagbladet Information, ikke? Så kan du godt se, at der er...
Altså, så det er ret smart, har Rune Lykkeberg siddende i den der podcast.
Nej, men jeg kan godt se, at der er jo ingen progressive, venstreorienterede intellektuelle i det her land, der vil synes, det var et tab den dag, hun ikke var statsminister mere. Altså, der er ingen, der synes, hvor er hun vel nok en god statsminister. Så den del af det kan jeg godt se, jeg siger bare, på den anden side.
Men jeg stopper dig lige her.
Nej, for
jeg bliver nødt til at holde dig fast på, hvorfor lader du dig bruge i det forsøg på at gøre sig mere spiselig i det segment, fordi, som hun har tabt?
Fordi den interesse er da ikke den eneste interesse, der er. Det er da ikke sådan, man skal da ikke være så bange for magten. Man skal da ikke være så bange for at blive brugt for alt muligt, så man ikke vil sige sin mening. Særligt ikke, når jeg kommer fra en avis, hvis grundlag er at fortælle magthaverne, hvordan verden skal hænge sammen. Hvis grundlag er, at vi råber mod magten, og vi går op og taler med magten. Skulle jeg så sige, at jeg er så bange for, at jeg kan blive brugt som et smykke af Mette Frederiksen, så jeg tør altså ikke stoppe. Det ville da være at svigte alt, hvad jeg står for. Når vi selv skriver ledere, som jeg har skrevet, at hun har ikke nogen geopolitik. Hun er statsminister for en lille stat i en stor verden. Hun aner ikke, hvordan den skal placeres. Så siger hun, kom over og fortæl mig det. Så skulle jeg sige, at jeg er altså rigtig bange for...
Men du kunne jo også som publicist, som redaktør, anlægge det synspunkt, at når statsministeren er så tilbageholdende, som hun er, og det er jeg sikker på, at Information også har kritiseret med at give interviews med at stille op i kritiske sammenhænge, så var det måske et sted at starte, inden hun laver en podcast, der handler om at invitere intellektuelle folk, jamen, som dig, til at hælde vand ud af ørerne.
Nej, men prøv at høre. For mig er der ikke noget modsætningsforhold mellem de to ting. Jeg synes altid, at
men
man skal...
Bliver
nu bliver du nødt til at lade mig tale. Jeg synes altid, at man skal tage magthaverne på ordet i deres smukkeste bestræbelser, og så skal man klaske til dem med der, på deres realiteter bagefter. Man skylder sig selv begge dele, og det er simpelthen for billigt, og det er simpelthen for tarveligt, og det gør alt, hvad vi har samtale til ligegyldigt, kun at se magtinteressen hver eneste gang. Så hvis vi har en statsminister, der er i en situation, hvor klimaet kollapser omkring ørerne på os, hvor vores demokrati tydeligvis ikke kan håndtere problemerne, og vi står i en krig, som vi ikke aner, hvordan vi kommer ind i eller ud af. Hvis hun i den situation, som landets leder siger, vil du være med til at tænke højt over det sammen? Og jeg så, fordi jeg var bange for at blive brugt, så ville jeg da være så svag. Det ville da være så tarveligt.
Men tror du virkelig på, at statsministerens motiv for at invitere dig ind i de studie er et oprigtigt ønske om at høre, hvad Rune Lykkeberg har på hjertet?
Jeg tror, at der i alle folks anliggender, der er nogle fine motiver, og der er nogle meget lave motiver. Du er rigtig god til at se de meget lave motiver, og dem skal vi også have blik for. Det, der driver verden fremad, det er, at der er et modsætningsforhold mellem de meget fine motiver, som vi taler til og holder fast på, og så de meget lave motiver. Og når jeg kan få hende til at anerkende i en samtale, at klimakrisen, den løser vi altså ikke med at bygge helvedes mange vindmøller og vente på, at ingeniørerne finder på et eller andet. Der er kun én vej. Og det er at komme ned i energiforbrug. Det er kendt, at vi skal bruge mindre energi. Så tilslutter hun sig en ambition, som jeg har tænkt mig at holde hende op på. Og der er jeg jo glad for, at der har været så stor journalistisk interesse omkring den samtale, for der er masser af journalister, der kan holde hinanden på det.
I morgen kan Information skrive en historie, der er kritisk i forhold til statsministeren. I år morgen kan en journalist fra Information bede om et interview i statsministeriet om den artikel, og givetvis få et nej. Hvordan har du det med det som redaktør på Information ihukommende, at du lige har siddet og kastet glans over statsministerens projekt ved at legitimere hende i podcasten?
Jamen, jeg føler ikke, jeg har kastet glans over hendes projekt og legitimeret hende i podcasten. Og jeg ved, du er jo meget mere begavet, end du får credit for, Henrik. Du er jo også intellektuel, faktisk. En tabloid.
Jeg gør, hvad jeg kan for at skjule det, men...
En tabloid intellektuel. Du kan jo godt høre, at de ting, jeg siger til hende i den samtale, det er ikke den måde, hun ser verden på. Det er et andet verdensbillede, som jeg gør alt, hvad jeg kan for at presse igennem over for hende. Det synes jeg er væsentligt. Så vil jeg sige, at Information bygger på, at du både kan råbe imod magten og tale til magten på samme tid. Hvis du råber imod magten, altså laver kritiske interview, kritiske ledere og sådan noget, hvis du råber imod magten, uden at ville tabe til magten, uden at ville tale med magten, så er du latterlig, så er du forfængelig. Hvis du taler med magten, uden at kunne råbe af den bagefter, så er du en nar. Og Information har altid været begge dele. Fortalt folk, hvordan verden hænger sammen, samtidig med, at vi er en insisterende, magtkritisk, undersøgende avis, og det ved du også godt.
Nu har jeg en idé, eller forslag til noget, man kunne have tænkt. Jeg ved ikke, om det er helt ud af en tangent. Altså for eksempel som redaktør for Information har sagt, indtil den dag, hvor statsministeren sådan i mere betydelig omfang end i dag siger ja til kritisk interview, så indgår jeg ikke i nogen studiekredssammenhæng med hende.
For det første vil jeg sige, min erfaring, altså det er ikke sådan, jeg synes, de er lukkede. Jeg synes, hun er magtfuldkommen. Og du kan også høre det faktisk i samtalen. Det er ret sjovt, hun har meget svært ved. Jeg skal nok svare på spørgsmål, men hun har meget svært ved den suverænitetsafgivelse, der er at stille spørgsmål. Altså hun vil gerne stille spørgsmål, og så kommer man med sit bud, og så vil hun gerne selv svare. Bagefter. Jeg synes også, hun har et problem med sin opfattelse af omverden og journalister. Altså, det er som om hun sidder inde i borgen og synes, hele verden er imod hende. Og det synes jeg skaber nogle helt groteske situationer. Og jeg vil gerne minde om, hvem fanden det var, der først skrev en leder om, hvor latterlig hendes udfald mod journalister var under afslutningen på Afghanistan-krigen. Det ved jeg, at du godt kan huske. Men jeg synes ikke, at vi har fået nej 50 gange. Hvis vi har fået nej altså mange gange, og hun ikke ville svare på bestemte spørgsmål, så havde det været en anden sag. Og så vil jeg sige, jeg synes ikke, at det, at man
så du
ikke...
synes, det er en statsminister, der stiller op i kritiske sammenhænge,
for øjeblikket? Jeg siger, vi har ikke erfaring med masser af ting, hun ikke har stillet op til. Og jeg vil sige, selv hvis det var sådan, så synes jeg, kom over, præg hende med dit verdensbillede. Det er jo ikke for hendes skyld, jeg gør det. Kom over, præg hende med dit verdensbillede. Og også, vi har også som journalister et ansvar for at være med til at opbygge en ordentlig samtale. Jeg tror på, at det at have en ordentlig samtale, hvor man faktisk kan mødes på idéer, slås på verdensbilleder, og hvor kritik ikke bare er automatråberi, at magten er ond, du skal slå på den hele tiden, som jo er en infantil automatattitude. Jeg tror på, at det også i sidste instans skaber bedre grobund for en kritisk presse.
Jeg har ingen grund til at anfægte, når du siger, at det ikke er for hendes skyld, at du siger ja. Men jeg tillader mig lidt polemisk at sige, at sådan bliver det opfattet af hende. Jeg tror, hun og hendes rådgiver, da de fandt ud af Rune Lykkeberg, chefredaktør for Information, bannerføren for alle dem, som Socialdemokratiet ikke kunne få i tale ved sidste valg, da hun hørte, at du sagde ja til at være med i premiereudgaven af hendes podcast, så har hun tænkt, yes.
Jamen prøv at høre, Henrik Jan, jeg har ikke på noget tidspunkt, jeg sidder ikke og siger, at hun ikke har en egen interesse i det. Jeg siger bare, hvis du er så bange for andres egen interesse, så du ikke tør gøre dig selv gældende, Hvis du er så bange for at blive misbrugt, så du ikke tør komme med dine idéer, dine visioner for verden, din måde at forstå klimakrisen på et tidspunkt, hvor det hele falder sammen, så kan du ikke være chefredaktør for Dagbladet Information. Så tror du simpelthen ikke nok på ordets magt. Så er du for svag.
Nogle dage efter, at du og podcasten med dig kom frem i medierne, så tog noget helt andet frem, nemlig en seance, hvor statsministeren rent faktisk bliver interviewet, hvor det rollerne er de traditionelle statsministerens svar på spørgsmål, og der er en udspørger. Udspørgeren er et Instagram-fænomen, der hedder Carla Mikkelborg, der i en halv time stiller spørgsmål til statsministeren. Jeg skal ikke kritisere Mikkelborg for det, de spørgsmål, hun stiller, hun gør det så godt, hun kan, men vil du kunne forstå, hvis nogen tænkte, det er dog alligevel pokkers, at vi er kommet dertil, at den rolle, som informationschefredaktør spiller nu her op til afstemningen, det er at lade sig indforskrive i statsministerens show, og de kritiske interviews, i gåsøjne kritiske interviews, der så bliver afviklet, det er med en Instagram-personlighed, som ingen nogensinde har mistænkt for at have nogen som helst forstand på politik.
Jamen Henrik, jeg anholder simpelthen dit præmis, for jeg synes simpelthen, det er noget sludder at sige, at det, jeg taler med hende om, det ikke er kritisk. Det er ud fra en meget snæver opfattelse af, hvad der er kritisk. Men forståelse af verden...
Jeg hører dog ikke anholde, at du rent faktisk kunne risikere at blive brugt. Det hører der ikke anholde.
Nej, kunne blive brugt. Altså, ja, jamen, det vil jo være fuldt... Prøv at høre. Når hver eneste gang, der kommer et udspil, og journalister stiller op foran det udspil og tager billeder. Hver eneste gang en avis får en solohistorie, som man selv må bringe, og hvor man timer det, og hvor det er nøje aftalt med presserådgiver, hvornår det må bringes, så bliver man da brugt, og i alle relationer, du bliver da også brugt. Selvfølgelig bliver du da brugt, Ekstrabladet bliver brugt. I alle relationer med magten, der bliver man brugt, der er ingen uskyld her. Her er det bare en fuldstændig åbenlyst seance, hvor der ikke er noget som helst skjult, hvor hele verden faktisk kan sidde og høre, hvad der bliver sagt, og hvor man har en adgang til at være kritisk på et idéniveau over for statsministeren, i stedet for på et råbeniveau over for statsministeren. Jeg vil gerne sige, at information både råber og tænker. Begge dele har deres berettigelse.
Har du sådan glimtvis fortrudt, at du medvirkede?
Nej, hvis jeg vil synes, at hvis man var så bange for, at folk sagde, jamen, du bliver spist af magten, det er så frygteligt farligt. Hvis man var så bange for det, så man ikke troede på sine idéer, så ville jeg ikke kunne være chefredaktør for information. Vi er en modstandsavis, der er grundlagt på, at man tager sin idealisme så alvorligt, som man også tør tale med magten om, der bagefter går ud og råber af den. Og jeg kan love dig, at jeg kan godt skrive kritiske ledere om statsministeren, det ved du også godt.
Men skal du ikke iagtage, Rune Lykkeberg, hvor tæt du er på magten, hvor stor en del du bliver af den? Altså, nu er du så blevet indforskrevet i podcasten her, som vi har talt om, og det kan man sige både for og imod. Det har også været fremme, at du er i læseklub, tror jeg, man det hedder, med statsministerens departementschef Barbara Bertelsen. Det kan også være udmærket, men er du ikke nødt til at iagtage en eller anden sådan afstandsprincip til den magt, du også lever af at kritisere?
Jamen, det kan jeg da love dig. Jeg lever af det afstandsprincip. Lad mig, ved du hvad, jeg kommer aldrig nogensinde til nogen receptioner. Du har aldrig nogensinde set mig til nogen receptioner. Jeg har aldrig deltaget i fester med politikere. Du har aldrig set mig til et landsmøde. Jeg har aldrig nogensinde været i byen med nogen som helst politikere. Jeg plejer ingen private relationer med nogen som helst politikere, men jeg møder op, hvis de vil diskutere, hvordan verden er indrettet. Så møder jeg op. Det er rigtigt. Så har jeg kendt Barbara Bertelsen i mange år, har en privat læseklub, hvor vi mødes. Vi har mødtes to gange i de sidste 2,5 år.
Kan man godt det, som chefredaktør på information?
Ja, det kan man da godt. Selvfølgelig kan man da sidde og diskutere Marcel Proust, og det her er jo et selskab med vores koner og vores ægtefæller, et socialt selskab, hvor man sidder og går igennem Marcel Proust. Det kan man sagt.
Og undskyld mig, hvis jeg bliver for polemisk. Nu har vi jo lige haft et medieforlig, der lige indgået et medieforlig. Information får, i modsætning til en række store dagblade, det samme som information har fået før. Jeg vil ikke være manden, der siger, at der er en sammenhæng, men gør du dig ikke sårbar over for den slags teorier ved at lade dig indforskrive i projekterne her?
Prøv at høre. Når man som modstandsavis får statsstøtte, så er det ekstremt vigtigt, at det på ingen som helst måde påvirker ens uafhængighed til at gøre det, der er rigtigt. Og det er både at stille op, diskutere idéer og verdensbilleder, og det er lige så meget at være radikalt kritisk. Så dit gør du dig ikke sårbar for. Det er jo, du er ikke helt fri, fordi du får det. Præmissen for at tage imod statsstøtte, det er, at man siger tak i de den tiende del af et sekund, hvor man får penge, og så skider man på det resten af vejen.
Men man kan godt være med i podcast, som statsministeren er glad for, man er med i.
Jamen, selvfølgelig kan man det. Skulle man sige nej til at tale med magten om, hvordan verden hænger sammen, mens det hele kollapser, du har en grotesk klimakris, fordi man var bange for at blive brugt. Man må jo stole på, at det, man selv kommer med, at det betyder noget. Og Henrik, alle de aviser, der sidder og skriver ledere til statsministeren, sådan skulle man gøre, eller som uddeler priser til dem, der er bedst til at tænke borgerlige idéer, eller laver arrangementer med Zelensky. Altså, alle de aviser vil jo verden noget. Og det, de vil verden, det går faktisk igennem magthaveren. Man vil gerne have, at magthaveren skulle kunne det. Og fra det øjeblik, man har ytret sig som en, der vil verden noget, så det var et øjeblik, man har ytret sig som en, der vil magthaverne noget, så kan man ikke stille op, hvis de spørger, hvordan man synes, verden hænger sammen. Så tager man simpelthen ikke det alvorligt, man selv laver.
Ja, Simon Emil Amitsbøl, man er nærmest nødt til at stille op. Det er noget, der minder om et borgerligt ombud for en chefredaktør på Information at gøre det. Er det en unfair opsummering af, hvad Rune Lykkeberg siger?
Ja, det har været hårdt. Nej, ja, det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes jo mere, jeg sidder tilbage med, at Rune Lykkeberg, måske som de fleste af os andre ville, hvis vi fik en invitation til at sidde og smalltalk med statsministeren i en time, jo ikke kan lade være med at blive lidt smiret over, at kan jeg virkelig få den mulighed? For mig virker det mere som, det er personen Rune Lykkeberg, der er glad ved at kunne sidde ved statsministeren, end det, som jeg lidt opfatter som form for udenomssnak, at han siger, at Information får mulighed for ligesom at komme med sine synspunkter. Jeg tror faktisk, at statsministeren er så kvik og belæst, så hun kender til hudløshed informationssynspunkter på de her ting. Det er en reklame fra Socialdemokratiet, Rune Lykkeberg medvirker i, hverken mere eller mindre.
Og derfor burde han have sagt nej?
Jeg synes, når man er chefredaktør for en avis, der siger, at man er uafhængig af partipolitiske interesser, så skal man ikke medvirke i en reklame for et politisk parti.
Lad os lige genkalde stemningen fra et andet intermezzo i ugen, der er gået her, fordi statsministeren har faktisk lavet sig interviewe. Det gjorde hun i en længere seance, som var beværtet af Carla Mikkelborg. Og hvis du aldrig har hørt om Carla Mikkelborg, så er det, fordi du ikke er nok på Instagram, fordi der er hun temmelig stor. Lad os lige prøve at høre en sekvens fra det her interview, udført af Carla Mikkelborg med statsministeren.
Jeg synes, det var nogle fine spørgsmål indtil videre. Tak for det. Og tak for jeres gode spørgsmål. Nu stiller jeg lige et. Ja. Og det er egentlig bare, altså, nu siger du selv, Sverige og Finland vil jo gerne ind i NATO. Mm-hmm. Men hvorfor er det, man ikke bare kan sige, jeg gider ikke noget med krig. Altså, jeg vil bare gerne holde mig neutral i det her. Og bare, altså, hvis nu der var flere, der gjorde det. Fordi du siger selv sådan, at EU, der står vi sammen, og det er godt for os. Men kan man ikke bare stå sammen om at sige, nej tak til krig?
Åh, det ville være fedt, hvis man kunne, ikke?
Ja.
Ja.
Hvad skal man mene, Simon Emil, om det her?
Jamen altså, Carla Mikkelborg må jo interviewe dem, hun har lyst til, og jeg synes, at det er et skub for hende at få statsministeren på sin Instagram-profil, så set sådan medieprofessionel, så synes jeg, det er helt i orden.
Men vel også statsministerprofessionel, er det også et skub?
I hvert fald socialdemokratisk formandsprofessionel, er det også noget af et skub at komme ud til 265.000 følgere på Instagram, som Carla Mikkelborg har. Det er nok lidt bedre end de 400, Carla Mikkelborg har på Twitter.
Ja. Men igen, altså, og jeg spørger virkelig oprigtigt, er der noget at være farvet over her?
Jeg synes måske, der er lidt mere at være farvet over her, end der egentlig var i den første, farvet er et stort ord. For man kan sige, her så ved statsministeren, hun får spørgsmål. Det ser ud som, hun får spørgsmål, og hun kan bare sno det om sin lille finger med svarene. Altså,
jo, hvis nu skal være ærlig. Jo, altså lad os være ærlig, Carla Mikkelborg er jo ikke nogen benhårde interviewer. Det er hun ikke. Men hun får måske nogle ting frem hos statsministeren, som sådan mere traditionelt tænkende journalister som mig for eksempel aldrig ville få frem hos statsministeren.
Jeg tror mere, hun får en målgruppe frem, som statsministeren ikke normalt ville få adgang til.
Hør, jeg vil jo aldrig stille spørgsmålet. Hvorfor kunne vi ikke bare lade være med at have krig?
Nej, det er rigtigt. Og det kan også godt være, at der er nogen, der har brug for at få det forklaret, og så har statsministeren mulighed for at gøre det, og al respekt for det.
Ja, egentlig, eller hvad?
Ja, det kan også være, altså der er det nok også, at sådan nogle som du og jeg er sikkert for ramt af, at vi ved for meget om nogle af de her ting, så nogle af spørgsmålene vil man aldrig nogensinde overveje.
Jamen, det er bare min her, det er jo verdens nemmeste ting at sidde sådan, haha, og høre en gang, hvor er hun dårlig til at interviewe og sådan noget, men spørgsmålet er, hvem der har fat i den lange ende her?
Jamen, jeg tror, at begge de damer har fat i den lange ende, fordi at lave et gensidigt interview mellem de to, det fremmer deres gensidige sag. Fordi, altså, som vi talte om før med Rune Lykkeberg, hvem vil ikke sidde ved siden af statsministeren? Fordi det giver jo noget fame og, hvad ved jeg, noget ekstra sådan, røgelse omkring en. Og statsministeren kommer ud til nogle andre målgrupper, så på den måde så får alle de involverede noget af det. Igen, så tror jeg, man skal adskille, som jeg talte om tidligere, at sige, der er et generelt problem om, at statsministeren ikke stiller sig nok til rådighed for den kritiske presse, men det har jo egentlig ikke noget hverken med Carla Mikkelborg eller podcasten.
Og mere for at opsummere, det er vel derfor, vi bliver lidt provokeret af det her. Fordi vi har en statsminister, der er meget utilbøjelig til at svare på kritiske spørgsmål, er meget utilbøjelig til at placere sig selv i situationer, hvor hun kan blive udfordret, sådan også, så det gør lidt ondt. Ikke? Mm-hmm. Den samme statsminister indkalder så til timelange passager og med Rune Lykkeberg og i samtaler på højt intellektuelt niveau, og lader sig interviewe af et Instagram-fænomen, der hedder Carla Mikkelborg.
Og sætter trumf på ved samtidig at gå ud og sige, at vi har problemer med den demokratiske samtale. Altså, det virker jo som provokation, selvfølgelig.
Men der vil statsministeren jo nok sige, jamen, jeg fører samtalen. Jeg fører bare ikke den demokratiske samtale med sådan nogle typer som dig og mig, Simon Emil. Jeg fører den med klog mand som Rune Lykkeberg, og jeg fører den også med Carla Mikkelborg og hendes mange følgere ude på Instagram, for jeg er hele Danmarks statsminister. Jeg kan lige høre hende sige det.
Jo, og det er selvfølgelig også meget smart rent kommunikationsmæssigt at sige, men det er jo et problem, hvis man sørger for, kan man sige, at komme rundt på frekvenser, der gør, at man i virkeligheden aldrig bliver udfordret i forhold til de beslutninger, man træffer. Altså, vi taler jo ikke bare om fru hvem som helst, vi taler om Danmarks statsminister, ultimativt den, der har magten, den udøvende magt her i landet. Der skal altså være mulighed for at stille nogle kritiske interviews, selvfølgelig skal det.
Men godt ikke nemt tudefjæs i det. Altså her sidder vi, og jeg vil da give min højre arm for at kontrollere statsministeren i 45 minutter langt et kritisk interview. Det får jeg formentlig aldrig. Carla Mikkelborg får det til gengæld sådan her. Er der ikke også bare noget med, at så må vi, der excellerer i at stille de kritiske spørgsmål, og være sådan journalister i traditionelt forstand, vi må bare tørre øjnene og finde os i, at sådan er den nye medievirkelighed.
Det kan man gøre, men så synes jeg ikke, at man som politiker skal blive sådan lidt pide, når medierne begynder at gå hårdere til en, hvis man ikke gider at stille sig til rådighed for kritisk interviews.
Og lad det være udgangsreplikken til denne første afdeling af Q&K. Vi forsøger os nemlig med noget nyt i den her uge at dele Q&K op i to enheder. En første afdeling og en anden afdeling. Og det betyder også, at man skal ind og søge afdeling 2. Hvordan det vil spænde an, det er vi meget spændt på. Men hermed i hvert fald slut for afdeling 1. Og lige om lidt, så går vi i gang med at lave afdeling 2.